Halo semua pendengar setia Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang kembali di episode terbaru dari podcast ini yang masih ngebahas tentang Apollo. Mungkin kalian pada heran kenapa gue bikin episode Apollo sampai 3 episode. Yes, lu gak salah dengar, 3 episode, karena episode kali ini adalah episode terakhir dari kisah Apollo sang dewa matahari. Kalau di episode pertama gue ngebahas tentang kelahirannya, dan episode kedua tentang kisah cintanya, kali ini gue akan ngebahas sisi lain dari Apollo. Sisi yang bikin dia ditakuti, sekaligus dicintai oleh keluarganya dan juga para pemujanya. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita dengerin episode kali ini. Di suatu siang yang terik di Lykia, di mana langit biru tak terhalang oleh awan putih, melingkupi permukaan laut Mediterania yang tenang. Tampak seorang wanita berlari dengan nafas yang memburu. Rupanya yang cantik tampak khawatir. Matanya melihat ke depan sambil sesekali menengok ke belakang, seolah sesuatu mengejarnya tanpa ampun. Ketika ia yakin pengejarnya tak lagi dalam jangkauan, ia duduk di antara pohon pinus yang rimbun, berusaha menyembunyikan dirinya. Rupanya khawatir, tangannya yang lembut mengelus-ngelus perutnya yang tengah mengandung. Kedua janin di dalam rahimnya seolah mengerti. Sang ibu tengah berjuang melarikan diri dari ancaman makhluk buas yang mengancam keselamatan mereka. Dalam rahim sang ibu, sang putra dan putri tak sabar ingin keluar dan mengenyahkan ancaman yang hendak memusnahkan mereka. Namun tak ada tempat bersedia untuk menjadi tempat kelahiran mereka. Sang Ratu Surga Hera, istri ayah mereka, telah mengancam seluruh penjuru bumi dengan kutukan maut tak berakhir jika ada yang berani memberikan bantuan kepada sang ibu. Suara mengerikan itu kembali muncul. Waktu untuk bernafas beristirahat telah usai. Leto sang Titan dan juga ibu dari kedua janin yang ada di perutnya bersiap untuk kembali melarikan diri. Walau memiliki darah ilahi dari kedua orang tuanya, Leto tetap tak lepas dari rasa sakit. Abadi, namun bukan berarti merdeka dari rasa sakit yang mendera. Leto kembali berlari sambil menahan sakitnya, menahan persalinan yang tak kunjung tiba. Tibalah ia di ujung sebuah tebing di Patara, kota kuno yang kelak akan menjadi pelabuhan Romawi di Lykia. Sang ular Phyton, monster dari kegelapan gua di Gunung Parnassus, putra dari Gaia, sang ular naga, mendesak Leto sampai ke tebing. Leto hendak melawan, namun rasa sakit dan insting keibuannya memerintahkannya untuk lari. Namun tak ada jalan tersisa untuk kakinya menapak, dan dengan segenap kekuatannya, Leto melompat ke laut, jauh dari jangkauan sang ular. Singkat cerita, Leto tiba di Pulau Asteria, pulau yang mengambang di atas laut, wujud terakhir dari kakaknya sendiri sang Titan Asteria, yang melarikan diri dari cinta dan PDKT Zeus. Mungkin Leto sedikit menyesali nasibnya, yang mau saja menerima cinta Zeus, bukannya menolak seperti kakaknya. Namun bujuk rayu telah menjelma menjadi dua janin yang siap untuk keluar dari perutnya. Leto duduk di bawah sebuah pohon, siap untuk menghantarkan kedua anaknya dari rahimnya menuju dunia yang kejam. Ilitia, sang dewi kelahiran, tiba untuk membantu persalinan Leto. Sang dewi, yang walaupun adalah putri dari Hera, tak memandang siapa ketika membantu. Baginya, semua makhluk, entah ia kerabat atau siapapun, pasti ia bantu. Bayi pertama pun keluar dari rahim sang ibu, seorang bayi perempuan yang elok parasnya. Hebe, dewi keremajaan yang juga bertugas sebagai penjaga nektar dan ambrosia, makanan para dewa, segera memberikan sang bayi kedua makanan ilahi yang membuatnya langsung menjadi seorang remaja putri. Namun kisah persalinan yang semestinya lancar-lancar saja berubah ketika langit berubah gelap dan sepasang mata indah namun penuh dengan kebencian melihat apa yang terjadi di Pulau Asteria. Ilitia dan Hebe pun menatap ke langit dengan penuh ketakutan. Ibu telah tahu kita membantu musuhnya. Ilitia sadar ia tak bisa membantu persalinan bayi yang masih ada di rahim Leto. Ia pun bergegas pergi. Hebe, yang walaupun adalah kesayangan dari Hera, tetaplah anak yang tak sanggup menentang perintah orang tuanya. Namun karena kasihnya akan anak-anak dan yakin para nasib telah menggariskan suatu peran besar bagi sang bayi, ia meninggalkan ambrosia dan nektar bawaannya untuk dimakan oleh sang bayi sebelum pergi. Dan kini, hanya sang kakak Artemis yang setia menemani sang ibu yang berjuang untuk melahirkan adiknya. Selama 9 hari, Leto berjuang berusaha untuk mengeluarkan sang anak dalam rahimnya. Sampai akhirnya Artemis, sang putri yang baru berumur 9 hari, dengan berani mengambil peran Ilitia sebagai dewi kelahiran. Dengan bantuannya, sang putra yang bergelimang cahaya keemasan berhasil melihat dunia. Para dewa dan dewi Olympus terkejut melihat sinar terang yang melingkupi Pulau Asteria dan terbang turun mengunjungi pulau mengambang yang kemudian berubah nama menjadi Delos. Artemis memberikan ambrosia dan nektar peninggalan Hebe kepada adiknya, membuatnya tumbuh sebagai remaja pria yang tampan. Zeus sang ayah menghampiri mereka, namun reaksi antara ayah dan anaknya dingin. Artemis yang lebih dewasa menganggap ayahnya adalah penyebab penderitaan mereka, namun memilih untuk lebih tunduk kepada sang ayah. Apollo yang lebih reaktif berani menegur ayahnya karena tidak melakukan apapun untuk melindungi mereka. Zeus terdiam. Dalam hatinya ia bangga karena dua anaknya yang baru memiliki karakter dewata yang mulia. Zeus memberikan busur dan panah emas kepada Apollo dan mengatakan, "Jika kau memang hebat, buktikan." Dan Apollo pun langsung pergi. Selama di rahim ibunya, Apollo telah mengetahui bagaimana sang ibu menderita akibat kecemburuan ibu tirinya Hera. Cinta dan kasih sayangnya kepada ibu mendorongnya untuk membela keselamatan dan kehormatan sang ibu. Dan kini, tak ada yang bisa menghalanginya untuk membasmi sang pengganggu. Dan seperti yang gue ceritain di episode pertama dari trilogi Apollo ini, Apollo berhasil membunuh sang pengganggu ibunya dengan busur dan panahnya. Demikian juga dengan Tityus, raksasa yang diutus Hera untuk memusnahkan dirinya serta ibu dan kakaknya, tewas bermandikan anak panah. Berbagai prahara yang menimpa Apollo sejak kandungan menimbulkan kedekatan kepada ibu dan juga kakaknya. Apollo tak segan-segan membela kehormatan ibunya, seperti ketika Niobe menghinanya. Panah Apollo siap meluncur kepada siapapun yang hendak mengancam kehormatan ibu dan kakaknya. Inilah mungkin penyebab bagaimana Apollo selalu curiga dan protektif terhadap kakak dan juga ibunya. Artemis sang kakak telah mengambil sumpah untuk selamanya perawan dan tak akan jatuh hati pada pria manapun. Tapi sumpah ini nyaris dilanggar olehnya karena satu pemburu bernama Orion. Pemburu ini adalah satu-satunya pria yang diizinkan untuk menyertai sang dewi perburuan dan sempat membuat Artemis jatuh hati. Apollo yang tidak ingin kakaknya melanggar sumpah mengakali sang kakak untuk memanah sebuah titik di pantai yang ternyata adalah kepala dari Orion. Cinta Apollo kepada kakaknya mencegah sang kakak untuk melanggar sumpah dan tetap menjadi sang dewi perburuan yang selamanya perawan. Apollo dan Artemis, walau berlawanan dalam sikap dan karakter, bukanlah dua pihak yang berseteru. Mereka bagaikan hari dan malam yang merupakan kesatuan yang selalu melengkapi. Apollo dan Artemis tidak pernah berada dalam pihak yang berbeda. Di mana Apollo berpihak, di sana Artemis berada. Seperti dalam perang Troya. Apollo dan Artemis berada di pihak Troya. Apollo menimbulkan banyak kehancuran untuk aliansi kerajaan-kerajaan Yunani dan merupakan deus ex machina dalam kematian Achilles. Dan Artemis menunda keberangkatan pasukan aliansi Yunani ke Troya dengan mencegah angin datang untuk menghantarkan kapal-kapal Yunani. Armada Yunani terhalang lama. Beberapa sumber menyebutkan bertahun-tahun, dan ini memberikan waktu yang cukup untuk Troya bersiap-siap akan invasi. Apollo, Artemis, dan Leto memiliki posisi yang terhormat di koloni-koloni Yunani di Asia Minor. Seringkali mereka disembah secara bersamaan. Salah satu pusat peramalan Apollo di Klaros, sebuah kota kuno sekitar 1 jam motoran dari Efesus, memiliki 3 patung ibu dan kedua anaknya ini. Sebuah kota bernama Letun di Likia memiliki kuil ketiganya, menandakan hubungan Apollo, Artemis, dan ibunya Leto tak terpisahkan dan tak perlu diragukan. Lalu gimana dengan hubungan Apollo dengan bapaknya, Zeus? Nah, ini baru agak lain. Zeus selalu menganggap Apollo sebagai putra kesayangannya. Jika Athena adalah putri favoritnya, Apollo adalah putra kebanggaannya. Tidak seperti Ares yang dianggapnya bodoh dan tak berguna. Apollo adalah simbol terang dan kemajuan peradaban. Apollo mewakili segala yang indah dalam kemajuan seni dan peradaban. Hal-hal positif yang bisa diberikan para dewa untuk manusia. Tapi, apa perasaan Apollo terhadap bapaknya? Seperti banyak demigod di film-film Hollywood yang punya daddy issue, Apollo bersikap dingin terhadap Zeus dan tak ragu untuk menentang sang ayah. Apollo bahkan pernah terlibat dalam pemberontakan gagal yang dipimpin oleh Hera guna menumbangkan Zeus. Seperti yang gue ceritain di episode Hera, pemberontakan ini gagal karena peran Tethys, ibu Achilles yang memanggil salah satu dari Hekatonchires untuk membebaskan Zeus. Zeus yang marah karena pemberontakan ini menghukum Hera, Apollo, dan juga Poseidon. Jika hukuman terhadap Hera dianggap berat, maka hukuman terhadap Apollo dan Poseidon adalah untuk membuat mereka dipermalukan dan sadar kalau berurusan dengan Zeus itu fatal konsekuensinya. Zeus mengutuk Apollo dan Poseidon menjadi manusia biasa dan menempatkan mereka sebagai budak dari Raja Laomedon dari Troya, ayah dari Priam, Raja Troya saat Perang Troya. Oleh Laomedon, keduanya diperintahkan untuk membangun tembok kota Troya yang kokoh. Namun setelah tembok tersebut berdiri, Laomedon menolak untuk membayar jasa mereka. Apollo dan Poseidon yang telah selesai menjalani hukuman dari Zeus, murka akan tindakan Laomedon yang gagal bayar. Apollo terbang ke langit Troya dan meluncurkan panah-panah wabah yang menewaskan begitu banyak penduduk. Sedangkan Poseidon mengirimkan monster laut yang ganas untuk menghancurkan Troya. Tapi, ini cerita untuk lain kali dah. Berhubungan dengan sikap Apollo yang sering berlawanan dengan Zeus adalah kisah Asklepios anaknya dengan Koronis. Asklepios memiliki talenta sebagai tabib di bawah asuhan dari Chiron dan terus mengasah kemampuannya dalam pengobatan. Suatu ketika, Athena memberikan darah Medusa kepada Asklepios, dan dengan darah sang Gorgon ini, Asklepios berhasil melakukan eksperimen yang dipuji manusia namun dihujat para dewa. Asklepios sanggup membangkitkan orang mati. Karena kematian adalah hal yang lumrah bagi manusia, membangkitkan seseorang dari kematian adalah hal yang tidak bisa diterima oleh para dewa. Zeus takut kalau keseimbangan semesta akan terganggu dengan keberhasilan Asklepios. Ia pun mengambil kilatnya dan menyambarkannya kepada Asklepios yang langsung tewas. Mendengar kabar putranya dibunuh oleh Zeus, Apollo membalas dendam dengan membunuh para Cyclops yang bertugas membuat kilat senjata dari Zeus. Tindakan Apollo ini makin memperburuk hubungannya dengan Zeus. Zeus pun murka dan hendak memenjarakan Apollo di Tartarus, hukuman paling berat yang setara dengan yang dialami oleh para Titan pemberontak. Namun ibunya Leto membela Apollo dan Zeus pun melunak. Menghukumnya hanya menjadi seorang gembala ternak selama 1 tahun. Apollo walau sering gagal dalam percintaan, tak pernah gagal dalam mencintai anak-anaknya. Sang Dewa Mentari amat menyayangi putra-putrinya dan hal ini diketahui oleh para dewa dan Dewi Olympus. Ketika Achilles akan pergi ke Aulis untuk bergabung dengan aliansi kerajaan-kerajaan Yunani menyerbu Troya. Ibunya Tetis memperingatkan Achilles untuk tidak mencari gara-gara dengan Apollo dan anak-anaknya. Tetis tahu kalau Apollo mempunyai sweet spot terhadap Asia Minor dan kebetulan punya banyak anak-anak di sana. Mengingat sebagian besar koloni Yunani di Asia Minor mendukung Troya, maka besar kemungkinan Achilles akan berhadapan dengan salah satu putra Apollo. Dan yang ditakutkan oleh Tetis pun terjadi. Ketika rombongan kapal aliansi berangkat menuju Troya, mereka terhenti di sebuah pulau bernama Tenedos yang diperintah oleh Thenes, putra dari Apollo. Tenedos adalah sekutu dari Troya, dan tanpa permisi, pasukan aliansi berlabuh dan menjarah daerah pesisirnya. Sesuai kebiasaan perang zaman kuno, para pasukan sering pergi dan menculik penduduk untuk dijadikan budak atau, ya, yeah, you know what. Achilles menemukan seorang wanita cantik dan dayang-dayangnya tengah mandi di sebuah telaga, dan ia berniat menculiknya. Namun sebelum ia berhasil mendekat, seorang pria gagah dan berambut keemasan menghalanginya. Ia adalah Thenes, Raja Tenedos yang kebetulan dalam misi pencarian informasi tentang para pendatang yang semena-mena penjarah pulaunya. Thenes menghalangi niat Achilles dan mengajaknya berduel. Achilles yang tak pernah mundur dari tantangan menyanggupi duel Thenes. Keduanya bertempur dengan sengit, dengan akhirnya Achilles yang mendominasi pertarungan. Achilles mematahkan leher Thenes dan sang putra Apollo pun gugur. Apollo yang mengetahui tindakan Achilles menandai sang pahlawan, dan kelak ia akan gugur di tangan Apollo. Loh, bukannya Achilles tewas di tangan Paris? Well, not really. Jadi gini, peristiwa gugurnya Achilles terjadi ketika pasukan Achilles dan aliansi berhasil sampai ke tembok kota Troya dan menimbulkan kerusakan yang besar untuk pihak Troya. Paris yang pengecut mendapati Achilles sedang sibuk bertarung dan ia pun membidik panahnya. Namun ketika ia melepaskan panahnya dari busur, anak panah tersebut diarahkan oleh Apollo tepat mendarat di tumit Achilles yang tak terlindungi. Tumit yang merupakan bagian satu-satunya dari tubuh Achilles yang tidak kebal senjata. Achilles pun tewas akibat panah tersebut. Dendam dibayar lunas. Dalam perang Troya, Apollo memihak Troya, bukannya aliansi Yunani, karena satu hal, atau lebih tepatnya, karena satu orang, Agamemnon. Agamemnon adalah tokoh perang Troya yang bisa gue bilang sebagai grade A a-hole atau bajingan bully ranking 1. Tipe anak sekolahan kaya plus entitled yang diantar pakai Porsche ke sekolah dan suka ngebanggain bapaknya yang pejabat di kementerian. Agamemnon juga pernah nyari gara-gara dengan Artemis dengan membunuh rusa kesayangan Artemis dan dengan sombong menyatakan kalau dia lebih hebat dari Artemis dalam memanah. Sebagai hukuman akan pelanggarannya, armada Yunani tertahan bertahun-tahun sebelum berangkat dan ia pun harus kehilangan putrinya. Tapi, bagai penjahat di anime, Agamemnon enggak kapok-kapok nyari gara-gara sama dewa. Pada satu misi penjarahan kota-kota sekutu Troya, Agamemnon menjarah kota Krise, kota tempat kuil Apollo berada. Setelah meratakan kota tersebut dengan tanah, serta menjarah apapun yang berharga, Agamemnon masuk ke kuil Apollo dan menculik pendeta wanita bernama Chryseis. Chryseis yang cantik hendak dijadikan gundik oleh Agamemnon yang iri, karena sebelumnya Achilles berhasil mendapatkan tawanan putri kerajaan Lynerses yang bernama Briseis. Agamemnon membawa Chryseis ke perkemahannya beserta banyak emas dari kuil Apollo tanpa memperdulikan azab dari Apollo. Beberapa hari setelah peristiwa penghancuran kota Krise, seorang pria renta dengan pakaian pendeta sampai di perkemahan Agamemnon memohon untuk bertemu dengan sang pemimpin aliansi Yunani. Pria tua tersebut adalah Chryse, ayah dari Chryseis yang juga adalah pendeta tinggi di kuil Apollo. Chryse memohon kepada Agamemnon untuk mengembalikan putrinya, Chryseis, dan sebagai gantinya, Chryse akan memberikan harta yang belum sempat dijarah oleh pasukan Yunani. Bukannya iba, Agamemnon malah menertawakan dan menghina sang pendeta. Dengan pongah ia mengatakan akan menjadikan Chryseis sebagai budak dan teman tidurnya. You know, typical bully insult. Chryse pun kemudian diusir keluar dari perkemahan dan dilarang untuk kembali. Krise sang pendeta tak bisa lagi berharap dengan upaya manusia. Ia telah mencoba untuk menegosiasi, cara paling manusiawi untuk menyelesaikan masalah. Namun cara seperti ini hanya bisa dilakukan kepada mereka yang punya hati nurani dan akal sehat. Dan Agamemnon bukan orang macam gini. Krise pun berdoa, memohon kepada Apollo dengan kata-kata yang begitu pilu. Wahai Apollo, tuan akan manusia dan segala makhluk, dewa panah dan ramalan yang berkilau keemasan. Jika pelayanan dan kesetiaanku menyenangkanmu, balaskan dendamku kepada orang-orang Yunani barbar ini. Karena ketika mereka menghina pelayanmu, mereka menghina dirimu. Balaskan dendamku dan balaskan penghinaan mereka terhadap dirimu dengan setiap anak panahmu untuk setiap tetes air mataku. Apollo mendengar permohonan Krise. Terbakar dengan amarah, ia turun dari Olympus dengan busur dan anak-anak panahnya. Bangsa barbar ini tidak layak menerima kematian segera. Mereka harus menderita sebelum mati. Apollo mengambil panah-panah wabah dan melepaskannya ke ternak-ternak di perkemahan aliansi Yunani, lalu kepada prajurit-prajurit yang berada di perkemahan. Selama 9 hari, Apollo menghajar mereka dengan panah wabah yang dahsyat. Para prajurit menderita sakit yang tak berperi. Kulit mereka membiru dan berbau busuk. Banyak dari mereka yang muntah-muntah dan kondisi perkemahan amatlah mengenaskan. Para prajurit tumbang dalam angka ribuan dan menjadi mayat-mayat yang berserakan tanpa ada yang berani menyentuh. Achilles memanggil Kalkas sang peramal untuk mencari tahu dewa mana yang mendatangkan wabah sedahsyat ini. Kalkas pun menjawab, Apollo, dan Chryseis harus dikembalikan. Singkat cerita, Chryseis dikembalikan kepada ayahnya dan Apollo menghentikan wabah yang mendera perkemahan Yunani. Apollo adalah dewa yang paling populer seantero Yunani. Walaupun ia berada di bawah Zeus dalam hierarki Olympus, namun popularitasnya melebihi sang ayah. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kuil dan sanktuari sang dewa yang tersebar di seluruh laut Mediterania. Apollo adalah satu-satunya dewa Yunani yang diadopsi oleh bangsa Romawi tapi tetap mempertahankan namanya. Jika Zeus berubah menjadi Jupiter, Hera menjadi Juno, dan Athena menjadi Minerva, Apollo tetaplah Apollo. Sang dewa yang punya origin story yang dramatis serta kehidupan asmara yang kagak romantis tetap menjadi idola bahkan sampai sekarang. Tak terhitung jumlah patung dan lukisan dari berbagai zaman tentang sang dewa. Kisahnya terus diceritakan, bahkan sampai gue mesti bikin 3 episode untuk satu dewa ini. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dari Apollo, tapi gue rasa 3 udah cukup deh. Beneran, kalau enggak gue bakal ceritain Apollo terus. Ntar gue dikomplain lagi kepanjangan ceritanya. Anyway, udah dulu ya buat kisah Apollo ini. Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silakan mampir ke laman Traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Dengan traktir gue, kalian bisa menjaga kelangsungan podcast ini, serta bisa dengerin episode khusus yang gue post di sana. Oke, udah dulu ya. See you and ciao!